Mun nimi on Reidar Vasenius, on tässä osa kalustoa tänään, muutaman tietokirjan pyöräyttänyt vuosien satossa itsekin, mutta nyt ihan tässä esittelen heitä, jotka ovat varsinaisia, aitoja, ajankohtaisia, aidosti ajankohtaisia kirjailijoita. Se on mulle iso ilo. Fanitan ja rakastan tietokirjoja, ahmin niitä ihan liukuhihnalla. Täytyy samalla pyytää tietysti anteeksi varsinkin miehiltä, jotka on täällä salissa. Saattaa olla, että ihan nyt vastikäänkin tässä päivän mittaan olette yrittänyt tavoitella sitä kauniimpaa ja älykkäämpää puoliskoanne. Ja sitten siellä joku möreääninen, ikävältä kuulostava mies höpöttää jotain tyyliin, että
tavoittelemani henkilö puhuu toista puhelua. Olkaa hyvä, odottakaa sulkematta puhelintaa. Personen i försöker nå talare tannat samtal. Var god dröj utan att avbryta samtalet. Tai jotain muuta ikävää, jos ette ole maksanut puhelinlaskua.
Ja sitten saattaa olla, että ihan tänä aamunakin tai viimeistään tänä iltapäivänä, niin häirikö jotakin teistä, kun yritätte nukkua tai jutella virustoverin kanssa tai ihan vaan rentoutua, kun siellä höpöttää jotain kaikenlaista epäoleellista tyyliin, että
Lempäälä, Tikkurila, Helsinki, junassa on diskovaunu, hyvää matkaa.
Tehnyt äänitöitä tässä viimeiset vuosikymmenet jonkun verran. Kello lähentelee siveästi nyt tässä 2, joten me lähdetään liikkeelle tämän seuraavan session myötä. Meillä on ilo saada tänne kirjailija, joka on jo ehtinyt kirjoittaa useitakin kirjoja ja palkittu työstään 2007 muun muassa. Hän sai yhdessä Antti Pajomon kanssa kirkon tiedon välityspalkinnon 2009. Hän sai Bonnerin suuren journalistipalkinnon ja 2014 Aleksis Kiven seura myönsi hänelle Eskon puumerkki-palkinnon ja olihan sitten vielä seuraavana vuonna 15 Runeberg kirjallisuuspalkinto ehdokas myöskin. Oikein raikuvat lämpimät tervetuloa aplodit Minna Lindgrenille. Järjestäjäthän on tehnyt kovasti töitä sen eteen, että täällä on paitsi juuri hyviä, mielenkiintoisia kirjailijoita, myöskin tietysti haastattelijat. Ei voi olla vaan joku kaunis kasvo tai kaunis ääninen ihminen, vaan pitää olla aivot ja tietoja ja kokemusta. Ja tässäkin sessiossa on nyt saatu meille haastattelijaksi henkilö, joka on tehnyt kirjallisuuden kentällä pitkän uran sekä kustannuspäällikkönä että kustannustoimittajana ja kirjallisuuden tutkijana ja vielä kirjoittamisen opettajanakin. Nyt vuodesta 2021, eli viimeiset 4 vuotta, hän on työskennellyt Teoksessa kustannuspäällikkönä, mutta myös ihan tutkijana Helsingin yliopistossa. Ja hänen erikoisalaansa on kotimainen nykykirjallisuus, lajihybridit ja autofiktio, josta hän teki myös väitöskirjansa vuonna 2011. Paitsi Minna Lindgrenille, lämpimät tervetuloa aplodit ehdottomasti myös Päivi Koivistolle.
No niin, minä otan tässä puheenvuoron tässä kohtaa. Tervetuloa kaikille ja Minna, ihanaa kun olet taas täällä minun kanssa juttelemassa. Ja tosiaan tällä hetkellä Teoksen kustantaja, tosin myös kustannustoimittaja, koska olin mukana tässä Minna Lindgrenin uusimman kirjan Klassinen sekametelisoppa tuotantoprosessissa keskeisesti ja myös edellisen kirjan Minun oopperani, joka vähän niin kuin ulkoisesti on samaa sarjaa kuin tämä uusi kirja, mutta sinä kyllä kovasti olit, että nämä eivät ole niin kuin ikään kuin sarjateos. Miksi eivät ole?
No siinä mielessä, että se oopperakirja oli niin kuin tämmöinen ajatus kirjoittaa oopperahistoria, kuinka opera keksittiin ja miten se on muuttunut vuosien aikana ja miten yhteiskunta on aina vaikuttanut siihen, mitä opera on. Ja sitten siellä on teosesittelyjä, aika uutteriakin teosesittelyjä. Ja minusta tämä on vaan ihan toisenlainen kirja. Tässä on, mä sanoisin, esseitä klassisesta musiikista ilman tämmöistä niin kuin kronologista historiaa, että mä nyt tässä opettaisin musiikin historiaa, vaan eri syistä minusta mielenkiintoisia henkilöitä itse asiassa etupäässä.
Joo, tämän nimi, klassinen sekametelisoppa, kauppaa ja sattumia klassisen musiikin historiasta, niin tämä viittaa just tähän, että kyseessä ei ole kronologinen kertomus, vaikka minä tämmöisenä järjestyksen ihmisenä vähän toivoin, että se olisi ollut sellainen, mutta sä olit vahvasti sitä vastaan. Ja kerropa nyt, että miksi et halunnut sitä kronologiaa, vaan halusit, että ne ovat niin kuin satunnaisessa järjestyksessä.
Siksi, että ei kukaan luulisi, että tämä on musiikin historia, koska jos tämä olisi klassisen musiikin, länsimaisen klassisen musiikin historia, niin siellä olisi valtavia aukkoja ja kummallisia valintoja. Ja musta tuntuu, että tämä nimi tuli jostain meidän sähköpostista, kun sä vähän niin kuin pilkkasit, että on tämmöinen sekametilisoppa, kun sä olis halunnut sen järjestyksen. Niin siitä se tuli sitten, musta se on hyvä nimi ja sitten mä järjestin ne niin, että siinä ei voi kukaan kuvitellakaan, että tässä niin kuin edetään järjestyksessä historiassa. Että kyllä nämä on sattumia.
Mutta sulla oli mun muistaakseni yksi, mitä sä kyllä olit vahvasti mieltä, että yksi järjestyksen palanen, nimittäin tämä lopettaa sellisesti Pau Casalsiin tämä kokonaisuus. Hän on viimeinen, joka esitellään. Ja minkä takia hänen piti olla viimeisenä?
Siksi, että se on ehkä suorimmin niin kuin jollain tavalla mun mielestä muistutus meidän aikaamme. Ja se tuli siitä, että tuon Venäjän hyökättyä Ukrainaan, niin tuli tämä ongelma, että miten me suhtaudumme venäläisiin taiteilijoihin, jotka on aina tullut varsinkin musiikissa hyvinkin aktiivisesti ja meillä on niin kuin tiiviit suhteet venäläisiin muusikoihin ja nyt sitten ei enää heitä tänne. Ja siinä oli semmoinen aika semmoinen vellova tilanne, että muusikot ja taiteilijat ja musiikista päättävät ihmiset niin kuin koitti vetäytyä, että eihän politiikka kuulu meille ja ei tämä asia, että me ollaan vaan muusikoita, että ei nyt sotketa. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että taide ja taiteilijat on kiinteä osa ja aika näkyvä ja kuuluva osa yhteiskuntaa, että se ei ole musta moraalisesti oikein, että menee sen taiteilijuutensa taakse ja sotatilanteessa ei niin kuin mukaan ole yhtään kiinnostunut asiasta eikä halua ottaa kantaa. Niin esimerkkinä tämmöisestä aktiivisesta taiteilijasta Pablo eli Pau Casals. Sellisti, joka syntyi 1800-luvun puolella ja teki pitkän uran ja tavallaan niin kuin ensimmäisiä, jotka toi niin kuin sellon soolosoittimeksi, orkesterin solistiksi ja merkittäväksi muutenkin. Ja hän oli hyvin kiihkeä katalaani ja kaikin puolin niin kuin espanjalaisessa yhteiskunnassa. Ja sitten kun alkoi Frankon diktatuuri, niin hän oli siinä vaiheessa jo tehnyt pitkän uran siis, niin hän ilmoitti, kun hänellä oli koko ajan kiertueita, että hän lähtee soittamaan vain niihin maihin, jossa kielletään Frankon diktatuuri. Ja kukaan ei kieltänyt, joten hän lopetti konsertoimisen. Mutta ei hän lopettanut tietenkään soittamista. Hän aloitti joka aamu soittamalla Bachin sarjoja. Ja Bachin sarjat soolosellolle oli hyvin tämmöistä tuntematonta materiaalia vielä 30-luvulla. Niitä pidettiin ehkä niinku pikemminkin tämmöisenä harjoituksina, ei niinkään semmoisena musiikkina, jota mennään konsertissa esittämään. Mutta Casals oli toista mieltä ja se, mitä hän sitten teki 30-luvulla, hän meni ja levytti Lontoossa ja Pariisissa ne Bachin sarjat ja se oli niinku hänen Guernicansa, kun Pablo Casals maalasi, mitä yhdessä kaupungissa tapahtui. Ja sehän oli ihan mielettömän hieno ja on semmoinen levy, jota edelleen kaikki sellistit ja Bachin ystävät kuuntelee. Ja kaiken kaikkiaan Casals sitten eli noin 95-vuotiaaksi, valitettavasti kuoli pikkusen ennen kuin Frankon diktatuuri päättyi, että hän ei päässyt näkemään sitä, että diktaattorin kausikin voi joskus päättyä, mutta että mun mielestä hieno taiteilija, ihan puhtaasti taiteilijana hieno ja hyvä esimerkki kaikille siitä, että ei taiteilija voi tekeytyä olemattomaksi osaksi yhteiskuntaa, vaan nimenomaan taiteilijalla voi olla velvollisuus ottaa kantaa, koska taiteilijoita kuunnellaan.
Tosiaan Pablo Casals on sellisti. just tästä, että ketä tänne on valikoitunut tähän kirjaan sitten sisälle, kun täällä on 25 eri taiteilijaa, tai miten me nyt katsotaan, kun siellä on yksi juttu, joka on taikavuorta käsittelevä, niin sinne on, ja sitten siellä käsiteltyä musiikkia siinä jutussa, mutta muuten, että siellä on sekä instrumentalisteja, mutta myös säveltäjiä, monet ovat molempia, eli tavallaan se ei ainakaan ollut nyt sun valintakriteeri, että esittelet vain säveltäjiä, vaan sinne voisi tulla myös niin kuin ennen muuta taitavina soittajina ja konsertoijina tunnettuja ihmisiä. Mutta miten muuten sun nämä valintakriteerit, nämä perustuvat sun radioesitelmiin, mutta et sinä niitä kaikkia tänne kaatanut, vaan 25 on valikoitu, niin mikä on ollut se valikointiperuste?
No niitä radio-ohjelmia on varmaan 120, niin että aika paljon piti karsia. No tietenkin oma mielenkiinto. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että tässä nyt semmoisena huterana juonena on niin kuin taiteen kaanon ja siihen suhtautuminen. Eli siellä on näitä keskeisiä Bach ja Mozart ja muut, jotka kaikkien kuuluu tietää. Mutta sitten kun mulla on joku tämmöinen hyvin tunnettu keskeinen kaanon säveltäjä, niin mä koitan löytää siihen semmoisen näkökulman, joka ei ole ehkä kaikkein kulunein tai joka ehkä vähän tuo uudessa valossa sen tarinan, jota meille aina kerrotaan, tai merkityksen. Ja sitten tietenkään halunnut, että pelkästään säveltäjiä. Niin, ja sitten toinen puoli siis kanonia on se, että siellä on aika paljonkin semmoisia säveltäjiä, jotka on unohdettu, jotka on siellä marginaalissa, eli ei kuulu siihen keskeiseen miesten jonoon tärkeitä etupäässä saksaa puhuvia säveltäjiä, koska mun mielestä se on kauhean kapea ja kummallinen valinta, joka meille on tullut näihin, keskeisiin säveltäjiin. Niin haluan löytää näitä marginaaliin unohtuneita. Ja siinä mun mielestä on tarkkaa, että se ei ole vaan niin, että onpas kummallinen ihminen ja uskomaton elämäntarina, vaan sillä täytyy olla myös niin kuin mun mielestä painavaa ja tärkeää musiikkia. Et pelkkä kuriositeetti ei niin kuin riitä kirjoittamaan esseitä tekijästä ja sitten jonkun verran myös esiintyviä taiteilijoita, koska sehän on kauhean sääli, että esiintyvien muusikoiden historia on vaikea kirjoittaa, kun meillä on niin kuin 120 vuotta äänilevyjä, mutta sitä ennen me ollaan vaan niin kuin aikalaiskuvausten varassa. Niin mä oon nyt sitten tämmöisiä jokuolleita levyjen perusteella merkittäviä, minusta mielenkiintoisia taiteilijoita, myös esiintyviä ottanut tähän mukaan. Et silleen, yhtään oopperajuttua ei ole, koska minulla tosiaan on jo se oopperakirja.
Mitä piti ottaa huomioon siinä, että kun ne radioesitelmät on tehty ennen muuta korvalle, ja tämä on nyt sitten niin kuin silmille ja lukijalle, niin mikä esimerkiksi ei toimi missään nimessä ikään kuin kirjoitettuna. Mä itse esimerkiksi mietin sitä, ootapas nyt se apua. Tuntuu, että lähti nyt niin kuin nimi päästä. Eli tämä Platonin Pidot-teksti, jossa tosiaan käyt, Leonard Bernsteinin teosta läpi ja samalla kuljetat siinä Platonin Pitoja, niin onko se sulla esimerkiksi ollut radioesitelmänä, koska tuntuu, että miten tämmöinen kokeellista esseetä muistuttava teksti ikään kuin, niin kuin toimisi korvalle suoraan?
Sekin oli. Se Bernsteinin viulukonsertto, eikö niin? Joo. Silloin joku nimi, Serenadi. Se perustuu Platonin Pitoihin ja se tavallaan niin kuin kertoo aika lailla myös tekijänsä seksuaalisuudesta, että siinä on niin kuin eri tasoja. Mä käytän lukijaa niissä radio-ohjelmissa ja sen takia radio-ohjelmissa mulla on paljon sitaatteja, mutta sitaatti niin kuin luettuna tekstinä rasittaa tekstiä mun mielestä, että niitä täytyy niin kuin vähentää kauheasti. Eli vähemmän lukijaa. Ja muutenkin niin kuin radio-ohjelman dramaturgia, kun se on tunnin ohjelma, niin kyllä mä niin kuin teen sitä niin, että tavallaan koko ajan täytyy olla joku pieni yllätys, joku poikkeama, joku sivupolku, joku äänitehoste, joka voi olla myös musiikkia. Mä käytän hyvin lyhkäisiä musiikki esimerkkejä, niin siitä niin kuin tulee tavallaan se ylläpitävyys. Toisto sopii radioon, se ei sovi kirjaan. Että on monia tämmöisiä keinoja, jotka kerta kaikkiaan mun mielestä ei sovi kirjaan, mitkä on mulle itselleni ihan niin kuin vakiintuneita käytäntöjä radiossa. Että tämä oli paljon suurempi homma muuttaa ne käsikirjoitukset esseiksi, kun mä alun perin laiskara ihmisenä kuvittelin.
Tässä on vähän toisenlainen tavallaan niin kuin toisenlaisia piristyksiä tässä kirjassa, että tässä sä et pysty käyttämään niitä samoja kuin radiossa, mutta tässä meillä on Ville Rannan kuvia sitten taas. Ja nehän on niin kuin mainioita ja siellä seikkailet myös sinä itse, mutta sitten siellä se pikkurouva Saimaalta siellä myös huutelee välillä ja muutenkin ihanasti kuvitettu noita artikkeleita. Millaista se, mitä tekisit ilman Ville Rantaa? Mitä näille tapahtuisi?
Mä en tiedä, olisiko tätä kirjaa tullut tehtyä ilman Ville Rantaa. Et se oli ensimmäinen, mitä mä kysyin, että olisiko Villellä aikaa. Koska mun mielestä se meidän oopperakirjayhteistyö toimi hirveän hyvin. Ja mä tiedän, että Ville on aika paljon ahkerasti kuunnellut näitä mun radio-ohjelmia. Tavallaan niin kuin materiaalia, tietynlainen tyyli on niin kuin hänelle tuttua. Ja musta hän osaa hirveän ihanasti niin kuin tuoda siihen semmoista visuaalista kepeyttä, jos on kuitenkin se, että se on aina faktaa, mitä hän piirtää. Että kun mä niin kuin tiedän ja tunnen tarinat ja miljööt ja ihmiset ja aikakaudet, joista mä kirjoitan, niin mä tunnistan ne kaikki sieltä hänen kuvistaan, että hän lähtee niin kuin oikeasti penkomaan. Miltä näytti tämä kaupunki, miltä näytti tämä ihminen ja näin poispäin, niin se on musta hienoa viitseliästä työtä. Ja siinä vaiheessa, kun mä niinku itse tappelin sen editointivaiheen kanssa, niin se oli aina virkistävää saada sitten ne kuvat Villeltä ja siitä tuli lisäintoa. Et esseessähän pitää niinku enemmän, se ei niinku mun mielestä salli semmoista poukkoilevuutta, vaan siinä pitää kyllä niinku olla joku suunta. Kun taas radio voi olla todella semmoinen sinne tänne sinkoileva.
Joo. Vähän näistä vielä, että sulla on haluut, että ensinnäkin tämän taiteilija, jota käsittelet, niin hänellä on myös upeata musiikkia sun mielestä, että ei mitä tahansa. Ja minähän aina olen sua vaatinut, että sä laitat sinne selkeästi niiden teosten nimiä, koska minulla itselläni on aina taipumus niin kuin kuunnella Spotifysta samalla. Oli se paha tai hyvä se Spotify, mutta sieltä niitä teoksia ja sitten saa aivan erilaisen, tavallaan paljon syvemmän kuvan siitä, että mitä sinä kerrot tuolla, koska sä opetat meitä, vaikka me ei oikein huomata, me viihdytään ja me nauretaan, mutta samaan aikaan me saadaan tietoa siitä musiikista ja mitä siellä tapahtuu ja hyvin tarkalla tavalla. Ja myös tämä sun kulttuurihistoriallinen tietämys on aivan mahtavaa, että noissa saa kyllä niin kuin tavallaan niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltainkin ja myös Neuvostoliiton historiasta tietoa, koska sä samalla kun sä kerrot näiden taiteilijoiden elämää, sä kerrot paljon siitä yhteiskunnasta. Sulla on varmasti ollut ihan valtava taustatyö. Missä vaiheessa, kun sä oot hirveän tuottelias ihminen, niin missä vaiheessa sä ehdit nämä kaikki tiedotkin vielä hamuta, että mikä sun metodiikkas on?
No metodi on varmaan se, että mä oon ollut 40 vuotta alalla, että kyllähän siinä nyt kertyy. Mä oon musiikkitiedettä opiskellut yliopistolla ja sitten mennyt hyvinkin nuorena tuonne Yleisradioon, että ja aina myös kirjoittanut omaa musiikista, en vaan puhunut, että koko ajan karttuu niin kuin se tietomäärä. Ja yksi mikä on niin kuin hirveän hauskaa, mä oon esimerkiksi käsiohjelmia kirjoittanut erilaisille festivaaleille ja orkestereille tai käynyt esittelemässä teoksia orkestereille, festivaaleille ja tämmöisiä. Eli silloin mä en ole itse valinnut sitä musiikkia, vaan mä saan eteeni, niin kuin just olin Rusk-festivaalissa Pietarsaaressa ja joo, mä kirjoitan teille käsiohjelmat, mikä siinä. Ja sitten siellä on hyvä kuin yksi teos, jonka mä oon aikaisemmin kuullut, että näin mun eteen niin kuin tuodaan ja mulle annetaan tehtäväksi semmoista musiikkia, jota mä en ennestään tuntenut ja se on niin kuin se, mikä mun mielestä on kauhean virkistävää. Tai että tulee joku uusi näkökulma jo tuttuun teokseen tai säveltäjään, kun se jossain konsertissa on yhdistetty yllättävällä tavalla. Ja tälle. Et se on tämmöinen itseään ruokkiva metodi, kun yhteen samaa aihetta käsittelee niinkin pitkään.
Antaisin yhden parin esimerkkinä siitä, että miten tavallaan sun tämä näkökulma, yllättävä ja tuore näkökulma näihin hahmoihin näkyy. Sulla on kaksi henkilöä, jota voidaan sanoa Mozartiksi. Itse Mozart ja hänen hyvin ansaittu vuotensa ja sitten niin sanottu musta Mozart täällä, joka yllättää meidät ylipäänsä sillä, että 1700-luvulla on ollut niin kuin tummaihoinen tällainen mestariviulisti ja joka on oopperoitakin tehnyt, todellinen niin kuin valtava taituri, orjan poika. Kerro vähän näistä kahdesta, että millä tavalla nämä yllättävät.
No Mozart yllättää tuossa ehkä sillä, että mä oon valinnut satunnaisen vuoden, 1784 muistaakseni. Kun Mozartista aina kerrotaan, että hän oli hirveän köyhä ja köyhän haudassa ja mitä kaikkea, ja sitten se Amadeus-kuva antaa niin kuin hänestä semmoisen aika sekopäisen kuvan, niin tämä on hirveän semmoinen tuottelias, menestyvä vuosi Mozartin elämässä, jolloin hän säveltää pelkästään keväällä 12 pianokonserttoa, järjestää itse valtavan määrän konsertteja, joihin myy tämmöisiä kausilippusysteemillä lippuja, ja niitähän ei voinut järjestää konserttisaleissa, koska niitä ei ollut, niin niitä oli sitten kaiken näköisissä kukkanäyttelyissä, ja ties missä tiloissa niitä konsertteja. Jo pelkästään se, että hän järjesti näitä konsertteja, olisi niin kuin nykymittapuussa iso homma. He asuivat aivan niin kuin Viinin keskustassa tuomiokirkon vieressä valtavassa asunnossa, joka oli kalustettu todella tyylikkäästi, ja viimeisen päällä oli biljardisali ja semmoisia pöytiä, jotka maksoi niin kuin opettajan vuosipalkan. Et hän oli siis kuullut niin kuin 5% Viinin rikkaimpia ihmisiä. Hän ei säveltänyt sinä vuonna oopperaa, koska hän jatkuvasti etsi, missä olisi se hyvä aihe oopperaksi. Hän oikeastaan halusi olla oopperasäveltäjä. Että tämä oli vain niinku semmoinen yksi vuosi, joka näyttää, että Mozartin elämä ei ehkä ollut ihan semmoista kuin me aina kuvitellaan. Hyvin suuren osan tuloistaan hän sai opettamalla pianon soittoa aikuisille ihmisille, jotka oli hankkinut kotiinsa tämmöisen kodinkoneen ja halusi osata käyttää sitä. Et Mozart ei ehkä elänyt niin kuin me ajatellaan. Ja sitten taas tämä Joseph Bolon on aivan poikkeuksellinen tarina musiikkihistoriassa. Hänellä on siis suunnilleen samat syntymä- ja kuolivuodet kuin Mozartilla. Ja hän vaikutti Pariisissa. Isä oli Haitilla saanut tällaisen lapsen orjan kanssa. Ja he muuttivat Pariisiin. Hän sai parhaan mahdollisen koulutuksen. Hän oli loistava miekkailija. Aikana, jolloin miekkailu oli oikeastaan taide. Mentiin katsomaan miekkailun taidetta. Hän voitti kaikki miekkailussa. Hän oli superhieno viulisti. Hänet pyydettiin oopperajohtajaksi. Ja kun kuuntelee hänen, ja sävelsi kaiken näköistä koomisia oopperoita ja viulukonsertteja, kun kuuntelette, nyt sitten menette kotiin, niin kuuntelette peräkkäin Mozartin viulukonsertteja ja sitten Joseph Bolognen viulukonsertteja, niin huomaatte, että toinen on hirveän paljon kekseliämpi, teknisesti monipuolisempi ja persoonallisempi. Ja se toinen on tämä Bolon, ei Mozart, jonka viulukonsertot on 19-vuotiaana sävellettyjä aika simppeleitä teoksia.
No niin, hyvä. Meillä tuli stop-merkki tuolla, eli meidän pitää lopettaa. Nytten, jotta te muistatte, että mikä tämä musta Mozartin nimi onkaan, niin teidän pitää varmaan hankkia tuo kirja ja mennä sitten kuuntelemaan sitä kotiin.
Kiitos.